คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่ในนครเมลเบิร์นได้รับผลกระทบรุนแรงจากวาตภัยหรือพายุฝนและลมแรงนะคะที่ได้ทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนหลายหลังค่ะและก็ถนนหนทางเสาไฟฟ้าเสียหายบางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมด้วยนะคะและในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มามากกว่า10วันแล้ววันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณเดฟคุณภูมิวิวัฒน์สุนชูแสงนะคะนักเรียนชาวไทยที่มาเรียนที่นครเมลเบิร์นคุณเดฟเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากพายุในครั้งนี้ที่เกือบถึงเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวและเป็นเหตุการณ์ที่เขาลืมไม่ลงจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเดฟ
สวัสดีครับครับผมชื่อเดฟนะครับภูมิวัฒน์สุนชูแสงเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่เมลเบิร์นครับ
น้องเดฟมาเรียนอะไรคะ
ก่อนแรกผมมาเรียนภาษาแล้วตอนนี้คือผมมาเรียนคุกเคอริ่งทำอาหารครับ
ใกล้จบหรือยังคะตอนนี
้ตอนนี้จะจบสิ้นปีนี้ครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุนี่น้องเดฟทำอะไรอยู่อะคะ
คือก่อนวันที่เกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกมาประมาณ 3-4 วันติดแล้วก็คือวันที่จบเกิดเหตุคือวันที่10ก็คือฝนตกทั้งวันพายุเข้าแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรกันนะครับก็คือต้นไม้ต้นที่เลิศทับเนี่ยมันเป็นของบ้านตรงข้ามแล้วต้นไม้ต้นเนี้ยมันเก่ามากแล้วแล้วคือมันโยกตลอดก่อนหน้านี้ด้วยผมก็อยู่กับแฟนผมก็คุยกับแฟนประจำว่าสักวันมันต้องเลิศทับมาแน่สักหลังนึง
ค่ะแล้วต้นไม้ต้นนี้คือมันเป็นต้นอะไรอะคะ
ต้นกำถี่ครับ
ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็วันนี้ไปคุยกับคนยกมาเขาบอกว่าประมาณ 2,000 กว่ากิโลอะครับก็ถ้าลากก็เท่ากับคน4คนยืนต่อกันนะครับ
ค่ะก็คือจริงๆแล้วมีสัญญาณอยู่แล้วว่าต้นนี้อาจจะอยู่ไม่ยั่งยืนอาจจะล้มมาวันใดวันหนึ่งเนาะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นวันนั้น
เพราะว่ากิ่งอะไรพวกนี้มันตกลงมาที่สวนที่บ้านทุกครั้งที่ฝนตกลมแรงครับ
ค่ะแล้วนั้นน้องแดฟก็คืออยู่บ้านปกติเป็นเวลากี่โมงอะคะ
ตอนที่ต้นไม้หล่นทับเนี่ยเป็นเวลา 2:00 แต่ผมเข้านอนก็ประมาณเที่ยงคืน
ตอนที่เข้านอนก็คือพายุมาเราก็ได้ยินลมแรงต้นไม้ใบไม้
ฝนตก
ค่ะ
ครับไฟติดดับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เอะใจกันก็คิดว่าแบบเป็นเหมือน2วันที่แล้ว
ค่ะแล้วคือตอนนั้นที่เราหลับสนิทไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่มันหล่นลงมา
ผมมาหลับสนิทไปแล้วแต่คือแฟนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาอะได้ยินเสียงแบบกิ่งไม้ปลิวอะไรหล่นหลังคาบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้เอะใจว่ามันจะโคร่มลงมา
ค่ะแล้วตรงที่ต้นไม้หล่นลงมานี่คือตรงไหนคะที่เรานอนอยู่ไหมคะหรือว่าตรงไหน
คือโคนต้นไม้อ่ะจะครึ่งต้นไม้จะโดนห้องครัวกับห้องนั่งเล่นแล้วส่วนบนต้นไม้พวกกิ่งพวกโคนใหญ่ๆครับจะทับเข้าลงห้องนอนตรงเตียงพอดีเลยครับ
อุ้ยแล้วคือตอนที่เราตื่นมาก็คือตื่นเพราะว่าต้นไม้หล่นทับเนี่ยเหรอคะ
ผมที่ผมตื่นเห็นเนี่ยคือทุกอย่างมันบังผมหมดแล้วทั้งอิฐทั้งปูนทุกอย่างคือบังพับหมดแล้วแล้วคือผมนอนข้างผมลืมตาอีกทีนึงก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็คือหายใจไม่ออกอะไรไม่ออกแฟนผมเนี่ยเห็นตั้งแต่มันโค้มลงมาแล้วพอแฟนผมนอนหงายครับแล้วก็อิฐเนี่ยก็กระแทกเข้าหัวแฟนผมก็คือตอนนั้นผมก็ร้องให้แบบใครก็ได้ช่วยทีช่วยทีคือมองอะไรไม่เห็นหมดแล้วคือฝนก็ตกฟ้าก็ยังร้องอะไรกันอยู่ใบลมก็แรงกันอยู่อะไรเงี้ยครับ
ค่ะแล้วตอนที่เรารู้สึกตัวว่าอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีกิ่งมงกิ่งไม้หรือว่ามีก้อนอิฐอะไรที่มันมาทับตัวเราอยู่ไหมคะที่เราจะต้องเหมือนกับว่าออกจากตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
ของผมมีอิฐทับตัวผมอยู่ทับตัวกับทับหน้าผมอยู่แล้วก็เศษไม้แล้วก็มีเป็นเศษไม้โครงบ้านนะครับทับพร้อมกับต้นไม้อยู่ตรงซี่โครงระหว่างท่อนล่างตรงปลายครับกับผมกับแฟนก็คือไม่สามารถลุกขึ้นหรือว่าขยับตัวได้
ตอนนั้นเป็นยังไงคะความรู้สึกนี่รู้สึกว่าเราจะทำยังไงต่อไป
คือนะตอนนั้นคือ ผมก็ให้แฟนช่วยผมก่อนว่าแบบช่วยให้มองเห็นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยแค่ให้เห็นเป็นรูนิดนึงอะครับว่าแบบเฮ้ยเรายังอยู่นะผมก็บอกแฟนว่าหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์แล้วโชคดีที่ว่าตู้ข้างเตียงของแฟนนะครับที่วางโทรศัพท์ไว้ไม่เป็นอะไรแล้วแฟนผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหารถพยาบาลตำรวจทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
นานไหมคะกว่ารถพยาบาลตำรวจจะมา
ก็เท่าที่ดูข่าวที่ดูโทรศัพท์อะครับเขาบอกว่ารอประมาณ40นาทีแต่ณตอนนั้นเหมือนผมรอประมาณเกือบ3ชั่วโมงหรือแบบมันนานมาก
ๆแต่คือสายด่วนที่โทรไปก็โทรไป triple zero ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือโทรไปแล้วรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันนานมากๆแล้วก็โทรไปอีกรอบนึงครับแล้วถึงจะมีคนมาช่วย
ตอนในขณะที่รอตำรวจรอความช่วยเหลือรอรถพยาบาลเนี่ยมีเพื่อนบ้านมีอะไรเข้ามาให้ความช่วยเหลือไหมคะ
ไม่มีเลยครับเพราะว่าฝนมันยังตกพายุมันผมไม่รู้ว่ามันคือพายุผมแค่รู้สึกว่ามันลมมันแรงแล้วคือกิ่งไม้ทุกอย่างก็ค่อยๆแบบมันก็ยังเหลื่อนลงมาทับตัวเรื่อยๆครับ
อือฮึค่ะแล้วผ่านไปเกือบ40นาทีความช่วยเหลือมาละตอนนั้นนี่คือเขาทำอะไรกับเราบ้างคะ
เขายังทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันโดนทับหมดเลยประตูหน้าบ้านก็เปิดไม่ได้กระดาษรางจอดรถก็เปิดไม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทุบกำแพงที่เป็นกระจกอะครับฝั่งห้องนอนเพื่อดึงออกมาแต่เขาก็ยังช่วยไม่ได้เขาช่วยอยู่ประมาณเกือบ20นาทีครับเพื่อจะดึงตัวผมออกก่อนเพราะว่าตัวผมอยู่ตรงริมหน้าต่างก็ช่วยกันประมาณ20คนนะครับ
หลังจากนั้นนี่คือเขาต้องไปหาความช่วยเหลือเหมือนรถยกหรือว่าเครนอะไรอย่างนี้มาเคลียร์ไหมคะเพราะว่าลำพังกำลังคนนี่อาจจะไม่ไหว
คือก่อนตอนที่แอมบูแลนซ์มาครับคือเขาก็เอาแค่คนออกก่อนเขายังไม่เอาต้นไม้เขาก็แค่ตัดส่วนที่พยายามจะยกผมลงเปนอนนะครับ
uh-huh.
แฟนให้ได
้ตอนนั้นในความรู้สึกของเราขยับร่างกายอะไรได้ไหมคะหรือว่าเขาเรียกว่าการมองเห็นอะไรของเรายังปกติไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีละ
คือตอนนั้นผมก็แพนิคอะครับคือไม่สามารถควบคุมอะไรได้คือเหมือนทุกอย่างมันตัดไปหมดแล้วครับคือช็อตทุกช็อตคือเห็นแค่ต้นไม้มีการผมจะไม่ตอบสนองอะไรเลยเพราะผมก็ใส่แว่นด้วยแล้วก็แว่นก็หายก็ที่พยาบาลบอกผมก็คือผมไม่ตอบอะไรเลยคือทำอะไรเหมือนช็อกไปทุกอย่างสะดุ้งไปทุกอย่างก็คือไม่ตอบใครไปประมาณวันนึงนะครับช่วงที่ผมไปตรวจก็แยกกับแฟนเนาะแล้วผมต้องนั่งจากแอมบูเลนซ์บ้านผมอยู่ครอยดอนก็คือนอกเมืองก็คือต้องนั่งแอมบูเลนซ์ประมาณ20นาทีเพื่อหาโรงพยาบาลในเมืองอารมณ์เหมือนจิตมันหลุดไปแล้วอะครับ
ก็คงช็อกมากอะเนาะ
ครับรอบข้างรอบรถแอมบูเลนซ์ก็จะเป็นเสียงต้นไม้เสียงอะไรเหมือนยังอยู่ตรงนั้นอยู่อะครับ
ตอนที่รักษาในโรงพยาบาลก็คือแยกกันรักษากับแฟนแล้วนานแค่ไหนคะที่เหมือนกับว่าสติจะกลับมาหรือว่ารู้สึกตัวควบคุมตัวเองได้อีกครั้งนึงอะคะ
ถ้าของผม2วันเพราะว่าผมต้องไปสแกนทั้งร่างกายอะครับแล้วตอนสแกนผมก็สแกนไม่ได้เพราะพอผมหลับตาปุ๊บมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมอะครับก็คือตัวผมกับนิ้วผมเนี่ยจะสั่นจะเชียร์ประมาณ3วันอยู่ในช่วงที่แบบมันไม่หยุดเลยอะครับ
ค่ะหลังจากสแกนแล้วเนี่ยผลทางร่างกายของเราเป็นอะไรบ้างคะได้รับความเสียหายยังไงกับร่างกายได้รับบาดเจ็บยังไงบ้าง
ผมซี่โครงร้าวครับของผมคือเป็นแค่ซี่โครงร้าวแล้วก็ช่วงขาลงไปเนี่ยชาแล้วก็เดินไม่ค่อยได้มันเหมือนมันมีอะไรมากรีดตรงลำตัวครับเพราะว่าตอนที่ผมโดนคือเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆมาฟาดตรงซี่โครงครับเพราะผมนอนตะแคง
แล้วของแฟนล่ะคะ
แฟนผมอิดฟาดลงหัวครับก็เย็บไปแปดเข็มแล้วก็ตามร่างกายตามมือเป็นรอยช้ำกระดูกข้อมือร้าวอะไรเงี้ยครับ
ใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลกี่วันคะคุณเดฟ
ของผม3วันของแฟน3วันครึ่งครับ
แล้วในส่วนของจิตใจล่ะคะมีได้รับการฟื้นฟูได้รับการช่วยเหลือยังไงมีต้องไปพบไซโคโลจิสต์ไหม
ผมเลือกที่จะไม่ไปอะครับเพราะว่ามันเขาไม่มีคนไทยด้วยแล้วต่อให้ไปคุยกับคนที่เป็นไม่ใช่ภาษาเรามันก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนเราอะครับนึกออกปะ
อือ
ไม่ใช่ภาษาบ้านเราแล้ว เหมือนยิ่งเราเล่าเหมือนเราไปซ้ำเติมตัวเองอะไรเงี้ยครับ
ก็เลยเลือกที่จะเหมือนเยียวยาตัวเอง
ใช่ครับอยู่กับแฟนคือผมมานี่ผมก็ไม่มีใครเลยไม่มีคนรู้จักไม่มีก็คือมีแค่แฟนที่เป็นคนที่นี่ก็คือเข้าใจกันสองคนนะครับ
น้องเลฟได้รับความช่วยเหลืออะไรจากใครในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆไหมคะ
ถ้าความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าผมเป็นนักเรียนเป็นวีซ่านักเรียนเขาเลยไม่ช่วยและส่วนบ้านที่ผมเช่าก็ไม่มีประกันของทุกอย่างอะไรทุกอย่างก็คือไม่มีใครช่วยแต่ผมได้โพสต์เรื่องราวของผมไปในเพจของคนไทยในเมลเบิร์นออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีพี่ๆหลายคนช่วยโอนมาเยียวยาสมทบทุนเพราะว่าผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่มีใครช่วยเพราะทุกอย่างผมได้มาแค่ตอนนี้ก็มีแค่เสื้อกระเป๋าเลยแค่นี้ครับ
แล้วได้ติดต่อสถานทูตไทยไหมคะ
ผมได้ติดต่ออีเมลไปตั้งแต่2 3วันแล้วครับแต่ก็ไม่มีอีเมลตอบกลับ
แล้วขณะนี้อ่ะค่ะน้องเดฟต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมคะ
ถ้าตอนนี้ผมเข้าของที่เสียหายไปอะไรพวกนี้ครับถ้าพูดตรงๆก็ต้องการเงินมาเยียวยาในสิ่งที่มันเกิดจากพายุเกิดจากภาคเกือบจะภาคชีวิตไปมากกว่า
ค่ะ
เพราะทุกอย่างตอนนี้คือมันเป็นศูนย์หมดเลย
แต่ในส่วนนี้ถ้าอย่างเป็นบ้านเรือนหรือว่าความบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช่นักเรียนถ้าเราเป็นพลเมืองที่นี่เขาก็มีรัฐบาลก็ช่วยเหลือได้แต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนต่างประเทศเราก็ไม่สามารถที่จะเคลมอะไรตรงนี้ได้เลย
ในกรณีของผมเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่า international ไม่ได้เงินในส่วนนี้
อืมค่ะเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะน้องเดฟทำให้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างไหมคะกับชีวิตกับการใช้ชีวิตของเราหรือว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะ
ผมคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อะมันไม่จำเป็นต้องประมาทหรือไม่ประมาทหรือรอบคอบบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงแล้วเราไม่ได้รับมือเตรียมรับมือมันไว้อะแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วสำหรับตัวผมนะผมเข้าใจมันแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วเดินมันไปข้างหน้าต่อเพราะว่าถ้าจมทุกข์หรือว่ายังผวาหรือกลัวอยู่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมากับชีวิตข้างหน้า
สุดท้ายนะคะน้องเดฟตอนนี้คือสภาพร่างกายดีขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว
ตอนนี้ผมพยายามบำบัดตัวเองโดยการเดินบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยอะครับพยายามกลับไปที่เดิมซ้ำๆให้มันชินและให้มันเข้าใจแต่ก็ยังนอนกลางคืนไม่ค่อยได
้ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือใกล้ปิดเทอมแล้วเนาะต้องมีการทำงานส่งอาจารย์หรือว่าส่งมหาลัยหรือว่าส่งที่เรียนยังไงบ้างคะ
ก็ผมก็โทรไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเรียนฟังครับเขาก็ให้ผมส่งการบ้านช้าก็คือยังไม่ต้องเข้าครัวประมาณ3อาทิตย์เพราะว่าผมมีใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยครับแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจ
ค่ะก็คือผ่อนผันได้
ใช่ครับ
เราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเดฟด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วก
็ครับขอบคุณคร
ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook